Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Εσείς δεν τον βλέπετε τώρα, βέβαια τον είδατε χθες που σχολίαζε στο Δελτίο.
Καταπληκτικός.
Έχει αφήσει, ήσουν εξαιρετικός. Έχει αφήσει αυτό που λέγανε παλιά ιατρικό μουσι. Που είναι.
Είναι λίγο Φρόιντ αυτό, ξέρεις.
Πρόσεξε. Βλέπω όμως ότι το ίδιο μουσι έχει τελευταία ο Γιώργος Παπανδρέου.
Ήμουν προπομπός του. Κάτι ήξερα.
Για πες, τι βλέπεις να γίνεται
καταρχήν,
τώρα.
Θέλω να μου πεις το εξής.
Ναι, ναι, ναι.
Τι νομίζεις ότι είχε μέσα στην ντουλάπα κρυμμένο ο Γιώργος?
Είδα το πρωί, παιδιά, στο Twitter ένα καταπληκτικό σχόλιο από ένα πιτσιρικά, ο οποίος είχε φτιάξει την εξής εικόνα. Ο Γιώργος να κάνει τις ανακοινώσεις μπροστά στην ντουλάπα και από μισάνοιχτη ντουλάπα να τον βλέπει ο Βαρουφάκης.
Εμένα επίσης μου είπε ένα καλό ένας Πασόκος. Τι λέω ρε εσύ, ο Γιώργος high-tech τύπος. Είχε φτιάξει και γυμναστήρια και διάφορα τέτοια στη Χαλαιοτρικού, που για να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Είναι από τα ελαφριά του Γιώργου, γιατί τα σοβαρά θα τα πούμε μετά.
Ναι, ναι.
Ναι, του λέω τι είχε, έξω από την ντουλάπα. Μου λέει ήθελε να σηματοδοτήσει ότι βάζει το χρονοντούλαπο τη ιστορία στα λάθη του. Λέω εντάξει, οκ. Okay.
Εντάξει. Είδες. Είναι συμβολισμό.
Είδε.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία με τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, και μία με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον Θεόδωρο Σκυλακάκη. Νομίζω θα έχουν και οι δύο μεγάλο ενδιαφέρον. Και βέβαια ένα από τα θέματα που νομίζω ότι πρέπει, Αντώνη, να συζητήσουμε σήμερα είναι το θέμα της ακρίβειας. Είναι ένα θέμα που το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει πολύ στην ατζέντα.
Και θα είναι στην ατζέντα δυστυχώς για το τσέπι του κόσμου και το επόμενο διάστημα, όλο το χειμώνα, και από ό,τι ξέρω και κυβερνητικά, βέβαια να το δούμε στην πράξη αυτό, λένε ότι είναι από τα πράγματα που φοβούνται οι ανατιμήσεις και γενικά το οικονομικό μέχρι την άνοιξη, που θα μας ταλαιπωρήσει γιατί η ενεργειακή αύξηση σε όλα τα είδη και οι μεταφορές δημιουργούν μεγάλα προβλήματα να τιμήσουν σε όλη την Ευρώπη, και εδώ έρχονται σιγά σιγά, ήδη έχουν έρθει σε κάποια προϊόντα.
Λοιπόν, πρόβλεψη θέλω να κάνεις.
Για ποιο?
Πόσες υποψηφιότητες θα υπάρξουν τελικά στο Κινάλ?
Για τον πρώτο γύρο.
Ο Κεγκέρογλου δεν θα είναι υποψήφιος, ναι, από ό,τι φαίνεται. Ενώ μάζεψε πάρα πολλές υπογραφές. 6.800 τόσες.
Ναι, Κρήτη έδωσε το παρόν εκεί. Κοίτα, τώρα δεν είναι και πολύ κομψό, αλλά εμείς δουλειά κάνουμε. Νομίζω ότι θα πάμε με 5.
Βλέπεις δηλαδή να φεύγει άλλος ένας.
Ένας, ναι, ναι.
Ο Παύλος Γερουλάνος που συνδέεται με τον...
Μπορεί και ο κ. Χριστίδης, παρότι είναι νεαρός, έχει το λόγο που έχει.
Τις υπογραφές φαίνεται ότι τις μαζεύει ο Χριστίδης.
Ναι.
Αλλά και εγώ έχω ερωτηματικό για το αν θα είναι.
Βέβαια υπάρχει μια λογική στρατηγικής δεύτερου γύρου, ώστε να υπάρχει πολυδιάσπαση στην πρώτη φάση, για να μην ενδυναμωθούν οι υποψήφοι απέναντι στον Γιώργο ή από ένα άλλο υποψήφιο επίσης, ενώ που έχει μεγάλη.
Α, μπορεί να παιχτούν θέματα τακτικής δηλαδή.
Στη δεύτερη φάση,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά νομίζω δύο θα έχουν αποσυρθεί, έτσι νομίζω. Αλλά Πασόκ είναι αυτό, ποτέ δεν ξέρεις.
Ο Ανδρουλάκης, δεν τον ακούω καθόλου.
Κοίταξε,
κρατάει πολύ χαμηλούς τόνους.
Ρώτησα διάφορα.
Μήπως τυχόν δεν κατέβει. Μήπως εκτιμήσει δηλαδή μετά την κάθοδο Παπανδρέου ότι δεν είναι ακόμη η στιγμή του.
Νομίζω
γιατί έχει ήδη στην πλάτη του μία ήττα από τη Φόφη.
Σωστό.
Μία δεύτερη ήττα μπορεί να τον κάψει οριστικά.
Σωστό. Η απάντηση, αν μπορεί κανείς να τη δώσει, περνάει πάλι μέσα από την πρωτοβουλία του Γιώργου. Γιατί, ας πούμε, ο Γιώργος επέλεξε να είναι υποψήφιος όταν είχε αυτή την ατυχία τη μεγάλη η Φόφη γεννηματά. Γιατί, κατά την εκτίμησή του, κληρονομεί σε επίπεδο υποστήριξης ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτό το μπλοκ που η κυρία Γεννηματά εξέφρασε πλειοψηφικά. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το μπλοκ αφορά και τον Ανδρουλάκη, λένε αυτοί που ξέρουν, και τώρα ασχολούμαστε εμείς πάλι μετά από πολύ καιρό με τα εσωτερικά του Πασόκ Παύλα Κινάλ. Δεν δίνει όμως πιθανότητες να αποχωρήσει ο Ανδρουλάκης, γιατί έχει ένα 20-25% του λεγόμενου μηχανισμού
σκληρό.
Οπότε θα παλέψει να πάει στο δεύτερο
να
γύρο.
Να το καταγράψει.
Η εκτίμησή μου είναι η αυτός ή ο Λοβέρδος θα είναι στο δεύτερο γύρο μαζί με τον Γιώργο. Εγώ είχα κάνει την πρόβλεψη σε σένα πριν αναφανιστεί ο Γιώργος. Ο Γιώργος θα προηγηθεί στο πρώτο γύρο και θα πάει με έναν από τους δύο στο δεύτερο.
Αν υπάρξει δεύτερος.
Αν υπάρξει δεύτερος. Ναι, ναι.
Αν υπάρξει δεύτερος
μπορεί,
γύρος.
Μπορεί.
Σημείωσε το.
Μπορεί. Νομίζω μου το είπες χθες, αλλά όχι στον αέρα, όταν συναντήκαμε πριν το δελτίο, ότι αν δημιουργεί μια δυναμική. Που δημιουργεί, μας το έχει πει ο Σκανδαλίδης, θυμάσαι εδώ, το συνέστημα που εξέφρασε ο κόσμος για τη Φόφη Γεννηματά και βοηθάει το χώρο να πάει στις κάλπες, ο Γιώργος με το θυμικό των Παπανδρεϊκών και λοιπά, πέρα από τα...
Μπορεί
να δημιουργήσει μια τέτοια δυναμική, θα τη δούμε.
Θα φανεί
τις επόμενες μέρες.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Τελευταία γίνεται πολύ έντονη η συζήτηση για την τηλεργασία. Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, πολλοί εργαζόμενοι την προτιμούν. Ενώ και οι επιχειρηματίες έχουν καταλάβει πλέον τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. Αλλά πώς θα διασφαλίσεις την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σου όταν δεν εργάζεστε όλοι στον ίδιο χώρο, αν έχεις μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και θέλεις να μάθεις περισσότερα για την απομακρυσμένη συνεργασία, παρακολούθησε τώρα την τέταρτη ενότητα της σειράς δωρεάν online σεμιναρίων Grow Your Business The Digital Sessions με την Πόπη Τσαπανίδου. Δες τη τώρα αποκλειστικά στο κανάλι της Κοσμοτέ στο YouTube και μάθε πώς μπορείς να συνεργάζεσαι αποτελεσματικά με την ομάδα και να εξυπηρετείς τους πελάτες σου από όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Επισκεφτείτε το site protergia.gr για να δείτε πώς ο Γιάννης Αντετοκούμπο μέσα από τη νέα καμπάνια της Προτέργεια μας προτρέπει να ακολουθήσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον, το μέλλον που δείχνει η Προτέργεια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, για να του θέσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλε. Να αρχίσω από το πρωτοσέλιδο της Αυγής που σήμερα έχει για την πρότασή σας για να πάει ο κατώτος μισθός στα 800 ευρώ. Αλλά και επίσης έχει ενδιαφέρον αυτό που διαβάζω, ότι θα υπάρξει και μια καμπάνια εκ μέρους σας για την ακρίβεια. Που πράγματι λέγαμε και πριν με τον Νίκο ότι η ακρίβεια για να τιμήσεις γενικώς είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν το χειμώνα που έρχεται.
Κοιτάξτε, πρόκειται για μια κορυφαία από τη δική μας μεριά πολιτική πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και της ενίσχυσης του εισοδήματος των νοικοκυριών και ιδιαιτέρως των μισθωτών στρωμάτων θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων όλων. Βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ξέρουμε. Εμείς όμως θα αναλάβουμε την πολιτική πρωτοβουλία για την αύξηση πράγματι του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι αναγκαίο για πολλούς λόγους. Πρώτον, δει ότι θα τονώσει την αγοραστική δύναμη των μισθωτών στρωμάτων, ενισχύοντας την πραγματικότητα τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Δηλαδή, δεν ισχύει το επιχείρημα που επικαλούνται πολλοί ότι μία αύξηση του κατώτατου μισθού θα δημιουργήσει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας ή πίεση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θυμάμαι ότι αυτό ήταν ένα επιχείρημα το οποίο ακουγόταν και την περίοδο του 2019, όταν κάναμε την πρώτη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%, 27% βεβαίως για τους νέους με την κατάργηση του υποκατώτατου.
Πώς τις βοηθάει δηλαδή, πώς τις βοηθάει?
Θα σας πω, ενισχύοντας την ενεργό ζήτηση. Τότε, κύριε Δελατόλα, πολλοί έλεγαν ότι μια τέτοια αύξηση του κατώτατου μισθού στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη πίεση στις μικρές και μισές επιχειρήσεις, θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας, σε απολύσεις και σε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, ξέρετε τι έγινε? Ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας αυξήθηκε, δηλαδή είχαμε πιο γρήγορη μείωση, αποκλιμάκωση της ανεργίας στη χώρα, διότι αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι αυξήθηκε η ενεργό ζήτηση, αυξήθηκε η ιδιωτική κατανάλωση και στην πραγματικότητα είχαμε και ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης και περιορισμό των ανισοτήτων, δηλαδή μείωση του κινδύνου φτώχειας και μείωση και του ποσοστού των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από τα όρια της φτώχειας την περίοδο εκείνη. Και την ίδια στιγμή είχαμε και μία παρακολουθηματική αύξηση του μέσου μισθού, διότι όπως ξέρετε η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύνει το σύνολο των μισθών προς τα πάνω. Δεν είναι λοιπόν, για να σας το πω ευθέως, ορθή η επιχειρηματολογία εκείνη που λέει ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας συνδέεται άμεσα με το ύψος του μισθού. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Δηλαδή, η ενίσχυση του μισθού, η ενίσχυση των μισθωτών στρωμάτων, η αύξηση του κατώτατου μισθού, στην πραγματικότητα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αν ίσχυε το αντίθετο, θα έπρεπε κάποιος να μπορεί να ισχυριστεί βασίμως ότι η Κίνα, για παράδειγμα, είναι πιο ανταγωνιστική από τις ΗΠΑ ή από τη Γερμανία. Πράγμα το οποίο είναι ένας απόλυτος παραλογισμός.
Τώρα, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, κύριε Τζανακόπουλε. Πάμε στο θέμα της πανδημίας. Σήμερα οι εφημερίδες φιλοξενούν τις χθεσινές τοποθετήσεις του καθηγητή Τσιόδρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι μετά τις πιέσεις η κυβέρνηση θυμήθηκε ξανά ότι υπάρχουν οι επιστήμονες. Ωστόσο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε αυτή τη θέση, είδαμε για άλλη μια φορά τον κύριο Πολάκη να ακυρώνει ουσιαστικά τα μηνύματα που έστειλε και στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανακοίνωσή του, κάνοντας επίθεση στον κύριο Τσιόδρα.
Δεν το πιστεύω αυτό, ότι ακυρώθηκε κάποιο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Πολάκη, και θα σας πω.
Ακούστε, δεν το θολώνει λίγο, μπορεί να μην ακυρώθηκε.
Θα σας πω κύριε Δελατόλη. Ναι. Χθες πράγματι είδαμε την επανεμφάνιση του κύριου Τσιόδρα, ενός επιστήμονα που, εντάξει, εγώ προσωπικά τον σέβομαι και το κόμμα μου τον σέβεται, όμως θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι για αρκετούς μήνες η απουσία του ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε επιλέξει να υποτιμήσει το ζήτημα της πανδημίας, είχε επιλέξει να θεωρήσει ότι η πανδημία περίπου έχει λήξει, και μετά τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται, πραγματικές πιέσεις που ασκούνται στο επίπεδο της κοινωνίας, του συστήματος υγείας, αλλά και τις πολιτικές πιέσεις μετά την ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα που συζητήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να επαναφέρει, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Τσιόδρα ως επικεφαλής της Επιτροπής των Ειδικών, τον οποίο τον είχε ξεχάσει για αρκετούς μήνες.
Καλό είναι αυτό, η κυβέρνηση να πιέζεται από την αντιπολίτευση.
Βεβαίως είναι καλό. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι λειτουργήσε η ερώτηση την οποία κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας ως ξυπνητήρι για τον κοιμόμενο κύριο Μητσοτάκη. Όμως αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ δεν είναι απλώς να στέλνουμε μήνυμα για τον εμβολιασμό δια του κύριου Τσιόδρα. Είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες, όμως εμείς δεν μπορούμε παρά να επισημαίνουμε ότι υπάρχουν διαρκή προβλήματα τα οποία αφορούν πρώτον το γεγονός ότι η κυβέρνηση λειτουργεί δρά χωρίς να λαμβάνει υπόψη της εισηγήσεις των ειδικών, πρώτον. Δεύτερον, η κυβέρνηση δεν
δηλαδή,
έχει...
Μισό λεπτό να το δούμε αυτό. Πού συνέβη. Ναι. Δηλαδή όταν είπε η κυβέρνηση να ανοίξετε την εστίαση είχαμε άρνηση των ειδικών.
Εγώ δεν ξέρω αν η κυβέρνηση είχε εισηγήσεις των ειδικών για να φτιάξει τμήματα, για να συγχωνεύσει τμήματα στα σχολεία και να δημιουργήσει τάξεις των 28 και των 30 μαθητών όπως συμβαίνει σήμερα. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση είχε εισηγήσεις από τους ειδικούς.
Πώς λέτε ότι λειτουργεί μόνη της κύριε Ζανακόπουλε, δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο.
Είχε εισηγήσεις, εσείς το ξέρετε.
Εγώ ξέρω ότι υπήρξαν.
Ξέρω, λοιπόν,
θα σας πω,
λέω,
με ρωτήσατε αν και δεν είναι δουλειά μου να απαντώ. Κύριε Ζανακόπουλε, κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Όχι, να απαντήσω στο.
Αφήστε να σας πω, ήταν ιστορικό. Το δεν ξέρω αν υπήρχε εισήγηση της Επιτροπής Ειδικών για συγχώνευση τμήματων και για τμήματα 28 και 30 μαθητών ήταν προφανώς ρητορικό και κατά κάποιον τρόπο ηρωνικό. Δεν μπορεί οι επιστήμονες να εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση και στην κυρία Κεραμέως να ανοίγει τμήματα σχολείων με περισσότερους μαθητές από την πέρσι, τη στιγμή που σήμερα έχουμε 14% των μαθητών να νοσούν, ενώ την ίδια περίοδο πέρσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 7%. Δεν μπορεί να υπάρχουν εισηγήσεις της Επιτροπής οι οποίες να λένε ότι ο διαχωρισμός μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων στην εστίαση θα πρέπει να γίνεται υπευθύνη των ιδιοκτητών καταστημάτων. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες εισηγήσεις και γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ερήμην της Επιτροπής, την θυμάται μόνο όταν πιέζεται στο πολιτικό πεδίο, δεν έχει κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Πάντως και όταν βγαίνει κάποιος επιστήμονας, όπως βγήκε ο Τσιόδρας, το επιτίθεται ο Πολάκης. Και το λέω γιατί δεν μου απαντήσατε σε αυτό, κύριε Τζανακόπουλε. Δεν μου απαντήσατε.
Τι του είπε, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Πολάκης, του κύριου Τσιόδρα.
Ότι λέει ψέματα και ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια.
Επιτρέψτε μου, του είπε ότι αυτό το οποίο προσπάθησε να πει ήταν ότι γλιτώσαμε 8.500 νεκρούς από το γεγονός ότι υπάρχει ένα 60% του πληθυσμού που είναι εμβολιασμένο.
Μα ο Τσιόδρας βγήκε να στηρίξει τον εμβολιασμό.
Ναι, καλά έκανε.
Δεν
αρκεί όμως αυτό.
Ο Πολάκης λέει ότι δεν έκανε καλά.
Αυτό το οποίο, όχι, δεν λέει ότι δεν έκανε
αυτό
καλά
λέει,
για τη στήριξη του εμβολιασμού. Δεν έκανε καλά σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας που αυτή τη στιγμή ακούμε τον κύριο Καπραβέλο να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το τι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη.
Μα δεν είναι ο Τσιόδρας Υπουργός Υγείας.
Μα με συγχωρείτε τώρα ο κύριος
Αυτά να τα πει για τον Υπουργό Υγείας ο κύριος Πολάκης.
Δεν πρέπει να καλέσει την κυβέρνηση να ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν πρέπει να πει στην κυβέρνηση ότι δεν είναι σωστό να σε αυτή τη φάση, εν μέσω ενός τέταρτου κύματος, το οποίο ενδεχομένως να είναι ακόμα φωνικότερο από το τρίτο κύμα, δεν μπορεί να εισηγείται το κόψιμο 920 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό για την υγεία. Δεν πρέπει αυτά τα πράγματα ως Επιστημονική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη, η οποία πρέπει να συμπεριφέρεται ως σύμβουλος της πολιτείας για τον τρόπο αντιμετώπισης του ιού, να τεθούν. Βεβαίως το ζήτημα του εμβολιασμού είναι εξαιρετικά σημαντικό, όμως υπάρχουν, όχι απλώς εξαιρετικά σημαντικό, είναι ίσως το σημαντικότερο, όμως την ίδια στιγμή υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα. Κόψιμο 920 εκατομμύρια ευρώ από την υγεία εν μέσω τέταρτου κύματος, καμία ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτή τη στιγμή προχθές έκλεισε η εντατική μονάδα στην Έδεσα, η οποία στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να λειτουργήσει εξαιτίας έλλειψης προσωπικού. Θα κλείσουν και άλλες εντατικές μονάδες εντατικής θεραπείας σε άλλα περιφερειακά νοσοκομεία εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία.
Μάλιστα, προφανώς είναι, κύριε Τζανακόπουλε, και καλά κάνετε και τα επισημαίνετε.
Όχι μόνο από την Επιτροπή. Όχι μόνο από την Επιτροπή, αλλά δεν πρέπει να τα λάβει υπόψη της κυβέρνησης. Εμένα αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει κυρίως η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Με ενδιαφέρει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι όποτε πιέζεται να βγάζει μπροστά τον κύριο Τσιόδρα και από εκεί και πέρα να κρύβεται από πίσω του ή να πάρει συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της πανδημίας. Έχουμε φτάσει στους 15.000 νεκρούς, έχουμε ξεπεράσει πλέον κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τους νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα, 1,5 χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, και όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης τα αρνείται και βγήκε τη Δευτέρα στη Βουλή και μας είπε ότι όλα πάνε καλά και ότι η κυβέρνηση
Μάλιστα.
κάνει ό,τι μπορεί.
Γραμματέα, θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Βεβαίως. Να σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο ερωτήματα ακόμη. Ευχαριστώ πολύ.